Blasía 72. Að lokum þetta um ritun. Ritun er sköpun og til að kalla fram óheft flæði í ritun er mikilvægt að búa við frelsi til þess að tjá sig. Það fer auðvitað svolítið eftir því hvað þú ert að skrifa, en oftast er besta leiðin að skrifa, skrifa og skrifa svo meira, að leyfa sér að leika sér, leggja gagnrýnina til hliðar rétt á meðan og hugsa ekki of mikið stafsetningu, safaríka orðanotkun eða setningaskipan. Það getur drepið niður flæðið í sköpunarkraftinum og mundu, það má alltaf slípa til og laga síðar. Hver er þinn ritunarstíll? Hvaða tækni notar þú við ritun? Taktu stöðuna. Ég þekki ólíkar textategundir. Ég skil hvaða áhrif mismunandi málsnið hefur á texta. Ég kann að velja málsnið eftir því hvaða lesendahópi textin er ætlaður. Ég veit hvaða áhrif sjónarhorn hefur á frásögn. Ég er klár á því hvernig hægt er að skrifa rökfærslu texta. Ég veit hvernig best er að gagnrýna texta annarra.